Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարում է, որ անհրաժեշտության դեպքում հայկական պատվիրակությունները կարող են այցելել թե Բաքու և թե Անկարա։ Հայաստանում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը։ Լարված իրավիճակ Փարաքարում Երևանի մերձակայքում գտնվող խոշորացված այս համայնքում այս պահին միանգամից երկու գյուղապետ կա։ Հայաստանը շուրջ 2.5 միլիոն դոլար կտրամադրի Pfizer պատվաստանյութի ձեռքբերման համար, նման որոշում է կայացվել այսօրվա կառավարության նիստի ժամանակ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երկուսու կես տարվա դադարից հետո Հայաստանն ու Թուրքիան առաջիկա օրերին կվերսկսեն փոխադարձ ավիաթռիչքներն, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Ադիլ Կարա Իսմայիլօղլուն թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ։ Թուրք պաշտոնյան նշել է, որ թռիչքները կիրականացնի Pegasus Airlines-ը, որն այս պահին ավարտին է հասցնում նախապատրաստական աշխատանքները։ Նախորդին պաշտոնական այցով Ադրբեջանի մայրաքաղաքում գտնվող Իրանի արտգործնախարը հայտարարել է, թե պատրաստ են ավարտին հասցնել ընթացիկ տեղնախագծերը և աշխատել նոր համաձայնագրերի ուղղությամբ։ Իրանը նաև մտադիր է Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում վերականգնողական աշխատանքներին մասնակցել։ Այս մասին Հոսեին Ամիր Աբդոլահյանը խոսել է Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ։ Իրանցի բարձրաստիճան դիվանագետի խոսքով ստեղծվում է տարածաշրջանային նոր ձևաչափ Իրանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Ռուսաստանի մասնակցությամբ, թե ինչի շուրջ է լինելու քառակողմ այդ համագործակցությունը իրանցի նախարարը չի մանրամասնել։ Ղազախստանի սենատը հատուկ օրենքով չեղարկեց մահապատիժը, պատժի այդ տեսակը փոխարինելով ՑՄԱ ազատազրկմամբ։ Ղազախստանի քրեական օրենսգրքի 17 հոդվածներով մահապատիժը սահմանվում հաբեկչության, պատերազմական ծանր հանցագործությունների, ինչպես նաև երկրի նախագահի և պետության առաջին ղեկավար Նուրսուլթան Նազարբայևի կյանքի դեմ ոտնձգության համար։ Այսպիսով ԱՊՀ երկրներից մահապատիժ շարունակում է կիրառվել միայն Բելարուսում, ըստ տարբեր աղբյուրների 1990 թվականից ի վեր Մինսկում գնդակահարվել ավելի քան 400 բանտարկյալ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հրապարակավ հայտարարեց 2024 թվականին նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իր մտադրության մասին։ Եթե առողջությունն այնքան լավ լինի, որքան հիմա, ապա ես իսկապես կներկայացնեմ իմ թեկնածությունը, հայտարարել է Նահանգների 79-ամյա նախագահը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տարածաշրջանային վերջին զարգացումների մասին։ Պաշտոնական Երևանն անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է պատվիրակություն ուղարկել թե Անկարա և թե Բաքու երկկողմ հարաբերությունները դեմարդեն ֆորմատում քննարկելու համար։ Նախորդին հանրային հեռուստատեսության եթերում այս մասին հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Այս հայտարարությունը հնչել է մի իրավիճակում, երբ խոսակցություններ են շրջանառվում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հնարավոր նոր հանդիպման մասին։ Թեման մանրամասնում է Գայանե Սալիբեկյանը։
Տարեվերջին Սանկտ Պետերբուրգում սպասվում է ԱՊՀ երկրների ղեկավարների հանդիպում։ Կրեմլի ու Երևանի պաշտոնական աղբյուրները հաստատում են, որ նախկին խորհրդային միության երկրների առաջնորդները հաջորդ շաբաթ մեկնելու են Ռուսաստան, առանց մանրամասներ հայտնելու։ Կառավարության լրատվական ծառայության ղեկավար Արմեն Խաչատրյանն ազատությանը փոխանցեց, թե երբ ժամանակը գա, կտրամադրեն պատշաճ տեղեկություն հանդիպման մանրամասների օրակարգի վերաբերյալ։ Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը տարեվերջան այս հավաքից մեծ սպասելիքներ չունի։
Ընդհանրապես ԱՊՀ ֆորմատով հանդիպումները մանավանդ առաջին դեպքերը երբեք աչքի չեն ընկել առնվազն հանրային դաշտում ինչ որ այսպես նորություններ կամ բովանդակային փոփոխություններ բերելու միտումով, այնպես որ առաջին դեպքերով ԱՊՀ ուրեմն գագաթնաշողովից ինչ որ լուրջ փոփոխություններ կամ լուրջ սպասելիքներ ակնկալել պետք չէ։
Հնարավոր է նաև Ալիև Փաշինյան դեմարդեմ հանդիպում պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվում։ Քաղաքագետ Քոչինյանը վերջին զարգացումները հաշվի առնելով նման հնարավորությունը չի բացառում։
Տեղում հնարավոր է կուլուարային ուրեմն համաձայնություն ձեռք բերվի և կամ ուղղակի տետատետ կամ թեկուզ Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ տեղի ունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջին դեմքերի ուրեմն հանդիպումը, ինչպես օրինակ մենք դա տեսանք Բրյուսելում Մակրոնի ուրեմն միջնորդությամբ հանդիպման օրինակի վրա։
Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ վերջին անգամ հանդիպել են նոյեմբերի 26-ին Սոչիում։ Դրանից հետո երկու երկրների ղեկավարները Բրյուսելում Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում երկու երկակողմ հանդիպում են ունեցել։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, ապա Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի մասնակցությամբ։ Հանդիպումից հետո հաղորդվեց, որ կողմերը վերահաստատել են երկաթուղային կապը վերագործարկելու համաձայնությունը, ավտոմոբիլայինի շուրջ դեռ չեն պայմանավորվել։ Թե ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, առայժմ չի հաղորդվում։ Բրյուսելյան հանդիպումից առաջ Ադրբեջանի ղեկավարը հայտարարել էր, թե Հայաստանը պետք է ճանապարհ տրամադրի առանց մաքսակետերի, ինչպես որ Լաչինի միջանցքում է։ Եթե Հայաստանը պնդի մաքսակետեր ստեղծելով ապրանքների ու քաղաքացիների տեղաշարժի վերահսկումը Զանգեզուրի միջանցքով, ապա այն ժամանակ մենք պնդելու ենք Լաչինի միջանցքում նույն պայմանները, ասել էր Ադրբեջանի ղեկավարը։ Փաշինյանը հակադարձել էր, թե այդ զուգահեռներն անընդունելի են հայկական կողմի համար։ Դրանք որևէ աղերս չունեն մինչ օրս եղած քննարկումների հետ։ Բաքուն փորձում է փակուղի մտցնել տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հարցը։
Երրորդ օրն է, ինչ Երևանում է հանդիպումներ անցկացնում հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմանկերության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը։ Բանակցությունների հիմնական թեման հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակն է։ Առկա ճգնաժամի լուծման միակ ճանապարհը դիվանագիտականն է, կարծիք է հայտնել գազմանկերության ղեկավարը, ՀԱԲ գլխավոր քարտուղար Երևանյան այցի մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Արդեն երրորդ օրն է հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմանկերության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը Երևանում է։ Ժամը 2-ին մեկնարկել է նրա հանդիպումը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այսի մեկնարկին Արմենպրեսին տված հարցազրույցում Զասը պնդել էր, թե ռազմական դաշինքին շատ է մտահոգում հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվող լարված իրավիճակը, որտեղ բախումների հետևանքով մարդիկ են զոհվում։ Երբ հարց էր հնչել, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվելու ադրբեջանցի զինվորներին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից դուրս բերելու ուղղությամբ, ՀԱԲԿ գլխավոր քարտուղարը պնդել էր. Ելքը միայն մեկն է հարցերը կարգավորել դիվանագիտական և քաղաքական ճանապարով։ Մենք աջակցում ենք Հայաստանի կառավարության այս ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը, ասել էր Ստանիսլավ Զասը, չհստակեցնելով այդ աջակցությունն ինչպես է արտահայտվում։ Ավելի քան 7 ամիս է պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ ադրբեջանական զինուժը Հայաստանի 41 քառակուսի կիլոմետր տարածք է բռնազավթել։ Խոսելով այս լարվածության մասին, Զասը կարևորել էր սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի նպատակով երկկողմ հանձնաժողովի ստեղծումը Ռուսաստանի աջակցությամբ։ Նաև պնդել մեջբերենք, արժե ավելի ակտիվ օգտագործել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հնարավորությունները, նման մոտեցումը կապահովի անհրաժեշտ նախադրյալներ այս խնդրի լուծման համար, մեջբերման ավարտը։ Հայաստանյան այցի ընթացքում Զասը երեք հանդիպել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ, ով ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ներկայացրել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը, ընդգծելով, որ այն Հայաստանի համար առաջնային նշանակություն ունեցող մարտահրավեր է։ Երկու կողմն էլ կարևորել են հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացի շուտափույթ սկսման պայմանների ապահովումը։ Նույն հանդիպմանը Զասը ընդգծել է աֆղանցի փախստականների կողմից դեպի ՀԱԲԿ անդամ պետությունների տարածքներ միգրացիոն հոսքերի հավանականության բարձրացումը, որակելով այն որպես միգրացիոն մարտահրավեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի և Ստանիսլավ Զասի հանդիպման մասին հաղորդագրությունում հայ-ադրբեջանական սահմանի մասին որևէ հիշատակում չկա։ Նշվում է միայն, որ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը շեշտել է, ՀԱԲԿ-ում Հայաստանի մեկ տարվա նախագահության շրջանում Երևանի առաջնահերթություններից են լինելու դաշինքի գործնեության արդյունավետության բարձրացումը, կառույցի ռազմական բաղադրիչի հետագա զարգացման խնդիրները։ Այս տարվա մայիսին, երբ ադրբեջանական զինուժը ներխուժեց Հայաստան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ պաշտոնական Երևանը դիմել է ՀԱԲԿ-ին, ինքն էլ հանձնարարել է հայաստանցի պաշտոնյաներին միջոցներ ձեռնարկել դաշինքում համապատասխան խորհրդակցությունների մեկնարկի ուղղությամբ։ Սակայն հետագա ամիսներին այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե ինչ է ձեռնարկվել և ինչպես է արձագանքել Հայաստանի իշխանություններին Կրեմլի նախաձեռնած շուրջ 30-ամյա պատմություն ունեցող դաշինքը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Փարաքար, Երևանի անմիջական հարևանությամբ գտնվող այս բնակավայրում արդեն մի քանի օր է ինչ խիստ լարված իրավիճակ է, բանը հասել է նրան, որ միանգամից երկու հոգի իրեն ընտրված համայնքապետ է հրճակվել խոշորացված այս համայնքում։ Մեկը շուրջ 5000 քվեստացած ապրելու երկիր կուսակցության թեկնածուն է, մյուսը նրանից գրեթե երկու անգամ քիչ ձայն ստացած մեկ այլ թեկնածու, որը սակայն վայելում է իշխող քաղաքացիական պայմանագրի, ինչպես նաև ֆորմալ առումով ընդդիմադիր քաղաքացու որոշում կուսակցության աջակցությունը։ Փարաքարում ծավալվող իրադարձություններին հետևել է Սուսան Բադալյանը։
Վաղ առավոտից լարված իրավիճակ էր Փարաքար համայնքում։ Համայնքապետարանի շենքի առջև հավաքվել էին ապրելու երկիր կուսակցության ցուցակը գլխավորող Վոլոդյա Գրիգորյանի համախոհները։ Հիշեցնեմ, Փարաքար համայնքում իրեն ընտրված համայնքապետ է համարում երկու հոգի՝ Վոլոդյա Գրիգորյանը, որ ընտրողների ամենաշատ ձայներն է ստացել, և Դավիթ Մինասյան Դաշինքի թեկնածուն Դավիթ Մինասյանը, որ ավականու ընտրություններում երրորդ տեղն է զբաղեցրել ձայների քանակով։ Ձևավորված ավականու կազմում 10 տեղ ապրելու երկիր կուսակցությանն է, 11-ը Դավիթ Մինասյանին ու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Ավականու առաջին նիստն արտառոց ընթացք է ունեցել, և այնպես է ստացվել, որ Գրիգորյանի համախոհներն առանձին ընտրել են Գրիգորյանին 10 ձայնով, ապա քաղաքացիական պայմանագիրն ու Դավիթ Մինասյան Դաշինքը 11 ձայնով ընտրել են Դավիթ Մինասյանին։ Մինչև այս պահը երկուսն էլ իրենց համարում են ընտրված համայնքապետ։ Այսօր նույնիսկ Վոլոդյա Գրիգորյանը երթման հանդիսավոր արարողություն ներ կազմակերպել։
Ստանձնելով Փարաքար համայնքի ղեկավարի պաշտոնը, երդվում համայնքի ղեկավարի լիազորություններ իրականացնելիս պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, օրենքները, համայնքի ավականու որոշումները, ազնվորեն և բարեխղճորեն կատարել համայնքի ղեկավարի լիազորությունները, ծառայել համայնքի բարգավաճմանը։
Համայնքապետարանի շենքը, սակայն, շղթայված էր ոստիկաններով, Վոլոդյա Գրիգորյանին ու նրա թիմակից ավականու անդամներին թույլ չէին տալիս շենք մտնել։ Այստեղ էին նաև ապրելու երկիր կուսակցության հիմնադիրներ Մանեթ Հանդիլյանն ու Մեսրոպ Արաքելյանը։
Համայնքապետարանի մոտ գտնվող ոստիկանները, քանի դեռ չեն ազատել լուրջը համայնքապետարան, ժողովուրդը արտահայտում էին կամքը և պահանջով, հնարավորություն տալ իրենց կողմի կտրված ավականիները ակնեն իրենց լիազորությունների
կատարմանը։
Գրիգորյանի համախոհները, որպես անհնազանդության ակցիա, որոշեցին փակել Փարաքարից դեպի Զվարթնոց օդանավակայան տանող ճանապարհը։ Սրան, սակայն, հետևեց ոստիկանական գործողություն, որի հետևանքով բաժանմունքներ տեղափոխվեցին ցույցի մի շարք մասնակիցներ։ Գրիգորյանի կողմնակիցները պնդում էին, որ չեն հեռանալու համայնքապետարանի տարածքից, քանի դեռ իրենց ընտրած համայնքապետը չի մտնի իր առանձնասենյակ ու չի ստանձնի համայնքապետի պաշտոնը։ Տևական բանակցություններից հետո ոստիկանությունը Գրիգորյանին թույլատրեց շենք մտնել։ Փարաքարի համայնքապետի խնդիրը, սակայն, հանգուցալուծված չէ, մինչ Գրիգորյանը երթվել ու այսօր մտել է համայնքապետարան, իրեն համայնքապետ համարող մյուս ավականու անդամը Դավիթ Մինասյանը դիմել է դատարան։
Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի ժամ առաջ ընդունել է Երևանի նորընտիր քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանին, հայտարարելով, որ նա վայելում է մեջբերում կառավարության և իր լիարժեք աջակցությունը։ Լայն հանրության անհայտ Սարգսյանը, հիշեցնեմ, քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնեց 3, այն բանից հետո, երբ իմ քայլը խմբակցությունն անվստահություն հայտնեց Հայկ Մարությանին։ Այս հարցով քարկությունից առաջ հնչեցրած իր ելույթում Մարությանը անվստահության գործընթացը հեղաշրջում որակեց գործունեության 3 տարիներից մի շարք այլ դրվագներ ևս ներկայացնելով, մասնարաբար կառավարությունից իրեն ներկայացվող հանորինական պահանջների մասին։ Այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ Մարությանի այս հայտարարություններն արժանացել են դատախազության ուշադրությանը։ Լսենք Նարինե Ղարեչյանին։
Գլխավոր դատախազությունն ուսումնասիրում է Երևանի արդեն նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի երեկվա հայտարարությունները։ Մարությանը նշել էր, որ իր պաշտոնավարման ժամանակ տարբեր պաշտոնյաներ զանգահարել են իրեն ու ասել, որ Facebook-յան գրառումների ու լայքերի համար մարդկանց աշխատանքից ազատի, որ իրենց մերձավորների համար շինթույլտվությունների, տարածքներ ընդլայնելու, հարկեր ավելացնելու և այլ հարցերում ընդառաջի։
Բայց այդ դեռ ծաղիկներն էին։ Հետո սկսեցին տարատեսակ պաշտոնատար անձիկ զանգել և իրենց մերձավորների համար արտորություններ խնդրել։ Այս ծաղիկի բուդկեն էստեղ դնենք, այն շինթույլտվությունը տանք, սա այսքան հարկ ավելացնենք, այս հողը ընդլայնենք և այլն։
Հենց այս հայտարարությունների արդիվ հանցագործության վերաբերյալ հաղորդում է ներկայացրել Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանը։ Դեռ երրորդ օրն է, սակայն դատախազությունը չի ստացել, ավելի վաղ ավագանո անդամների ճնշումների հայտարարությունների առնչությամբ Իոաննիսյանի ուղարկած նախորդ հայտարարությունը։ Ազատության հետ զրույցում Իոաննիսյանն ասաց, վատ է, որ հանրությունը հիմա է տեղեկանում այսպիսի խնդիրների մասին, որոնք փաստորեն կոչվել են մինչև այն պահը, երբ երկու կողմերի մեկը խզել է կապը։
Երբ Մարությանն ասում էր, որ այդ հայտարարությունների մասին ինքը խմբակցության նիստերի ժամանակ խոսել է։
Խմբակցության նիստերի ժամանակ միգուցե խոսել է, բայց իրավապահներին չի ասել և հանրությանը չի ասել։ Եվ սա գլոբալ պրոբլեմ է, որը մենք ունենք, և Մարության դեպքը առաջին դեպքը չի, երբ որ մենք նման պատմությունների մասին իմանում ենք դրանց մասնակիցներից ինչ-որ մեկի պաշտոնակությունից հետո։
Հայաստանն առաջիկայում շուրջ 2.5 միլիոն դոլար կծախսի Pfizer ընկերության կողմից արտադրված պատվաստանյութ ձեռք բերելու համար, այսօր նման որոշում է կայացրել Հայաստանի կառավարությունն։ Առողջապահության նախարարը կառավարության նիստից հետո մեկ անգամ եւս հաստատել է տեղեկությունները, որոնց համաձայն իշխանությունները քննարկում են կորոնավիրուսով վարակված չպատվաստված քաղաքացիների բուժումը վճարովի դարձնելու հարցը, հավելելով սակայն, որ վերջնական որոշում այս հարցում դեռ չկա։ Նշեմ միայն, որ թե վարակակիրների թիվը Հայաստանում վերջին շաբաթներին զգալիորեն նվազել է, այնուհանդերձ մահվան դեպքերի վիճակագրությունը շարունակում է մտահոգիչ մնալ վերջին մեկ օրում։ Հայաստանի տարածքում կորոնավիրուսից 16 մարդ է մահացել։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Հայաստանի վերջին օրերին COVID-ի համաճարակային վիճակը համեմատաբար հանդարտ է։ Դրական է եղել իրականացված թեստերի ընդամենը 2%-ը։
Հայաստանում իրականացված սեկվենավորման արդյունքներով դեռ Օմիկրոն նոր շտամը հայտնաբերված չէ։ Մենք նոր եկած Հայաստան ժամանած քաղաքացիներից վերցված նմուշներից դրական դեպքերից անում ենք սեկվենավորում եւ իլերում են, երբ որ կունենանք հայտնաբերված դեպք, անպայման դա կհանրայնացնենք։
Հայաստանում կորոնավիրուսի հերթական ալիքի մարումն առողջապահության նախարարի եւ վարչապետի կարծիքով տեղի ունեցավ նաեւ պատվաստումների ակտիվացման շնորհիվ։ Երկրի ողջ բնակչության մոտ 32%-ն արդեն ստացել է պատվաստանյութի առնվազն 1 դեղաչափ, իսկ մոտ 23%-ը 2 դեղաչափ։ Վերջին ալիքն ավելի սահուն հաղթահարեցինք, ասում է Փաշինյանը։
Պատվաստումների այնուամենայնիվ որոշակի շեմից հետո մենք զգացինք դրա ազդեցությունը ընդհանուր գործընթացի համաճարակ կային իրավիճակի վրա։ Երկրորդը, իհարկե, նախորդ շրջանում հիվանդացությունների արդյունքում որոշակի, այսպես ասած, իմունիտետի ձևավորման նաև պրոցեսը նույնպես կարևոր է եղել։
Պատվաստումների գործընթացը շարունակվում է, արդեն մոտ 500 քաղաքացի էլ հասցրել է ստանալ երրորդ խթանիչ դեղաչափ։ Հայաստանում առկա մի քանի տեսակի պատվաստանյութերից բացի կառավարության այսօրվա որոշմամբ ձեռք կբերվի նաև ամերիկա-գերմանական Pfizer պատվաստանյութ։
Pfizer-ի հետ կապված մենք անցան բավական երկար այսպես ստուգող գործընթաց մեր շախտ սառցային շղթայի հետ կապված եւ բոլոր այս ընթացքները արդեն ավարտին են մոտեցել եւ կառավարությունը այսօր գումար հատկացրեց 200 000 դեղաչափ Pfizer ընկերության պատվաստանյութ ձեռք բերելու համար։ Պետք է ասեմ, որ մենք հաջորդիվ նաեւ ունենք նվիրատվության այսպես խոստումներ եւ ակնկալում ենք, որ բացի այս 200 000 դեղաչափից կստանանք նաեւ նվեր խմբականակներ։
Հայաստանում պատվաստվածների 60%-ից ավելին աշխատող քաղաքացիներ են, ինչը նշանակում է, որ նրանց վրա ազդել է կառավարության կիրառած վարչական լծակը, երբ գործատուներին պարտավորեցրին աշխատողներից չպատվաստվելու դեպքում ամեն շաբաթ բացասական ՊՇՌ թեստ պահանջել։ Ինչ է անելու առողջապահության նախարարությունը, հանրության նաև մյուս գործատուներից կախում չունեցող հատվածին պատվաստման տանելու համար։
Մեր զինանոցում իհարկե կան դեռ որոշակի և խրախուսող, և որոշակի առումով սահմանափակող միջոցառումներ, որոնք մենք ըստ ժամանակի կգործարկենք։ Դուք գիտեք, որ հիմա քննարկման փուլում է գտնվում ուրեմն սննդի վայրերում, ժամանցի վայրերում եւս պահանջելու պատվաստման սերտիֆիկատը կամ ՊՇՌ հետազոտության արդյունքները, ավարտական տեխնիկական մի քանի ճշգրտումներ կարանելու, եւ դա կարծում եմ առաջիկա շաբաթվա մեջ կհաստատվի։
Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով կառավարությունը նաեւ շարունակում է քննարկել COVID-ի հիվանդանոցային բուժումը վճարովի դարձնելու սցենարը։ Այս հարցում, սակայն, կարծես թե առայժմ վերջնական որոշում չկա։
Եվ կրկին տարածաշրջանային զարգացումների մասին, երեկուշ երեկոյան ավարտվեց Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի այցը Ադրբեջան։ Բաքվում նավանակցություններ է անցկացրել իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Ջեյհուն Բայրամովի եւ ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, ամփոփելով Իրան-ադրբեջանական վերջին հանդիպումների գլխավոր արդյունքները, կարելի է արձանագրել, որ մի քանի ամիս առաջ ծագած երկկողմ դիվանագիտական ճգնաժամը հաղթահարված է։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Թեհրանն ու Բաքուն երկկողմ հարաբերությունները նոր էջից են սկսում նախորդային պաշտոնական այցով Ադրբեջանի մայրաքաղաքում գտնվող Իրանի արտգործնախարարը, որն այդ պաշտոնում Բաքու է ժամանում առաջին անգամ, հայտարարել է, թե պատրաստ են ավարտին հասցնել ընթացիկ համատեղ նախագծերը եւ աշխատել նոր համաձայնագրերի ուղղությամբ։ Այս մասին Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը խոսել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ։ Նախարար Աբդոլահյանը կրկնել է պաշտոնական Թեհրանի կողմից վերջին շրջանում ամենահաջողակի հնչող հնարավորություններից մեկը։ Տարածաշրջանի խնդիրները պետք է լուծվեն, տարածաշրջանի ներսում արտաքին միջամտության կարիք չկա։ Նա չի հստակեցրել, թե որ երկրներին է ուղված իր խոսքը և որ արտաքին ուժի ներկայությունն է մտահոգում Իրանին, բայց նույնիսկ ոչ հասցեական այդ հայտարարության հետ Ադրբեջանի նախագահը համաձայնել է։ Տարածաշրջանային խնդիրները պետք է լուծվեն տարածաշրջանի ներսում, Բաքուն դեմ է արտաքին ուժերի ցանկացած միջամտությանը, արձագանքել է Իլհամ Ալիևը։ Թեհրանն ու Բաքուն երկկողմ հարաբերությունները քաղաքական, տնտեսական, մշակութային ոլորտներում խորացնելու պատրաստակամության մասին են հայտարարում երկու երկրների միջև ամիսներ տևած աննախադեպ լարվածությունից հետո։ Հարևան պետությունների հարաբերությունները սրվել էին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո, երբ Բաքուն սկսեց մաքսատուրքեր պահանջել Իրան-Հայաստան ճանապարհի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հատվածներով անցնող իրանական բեռնատարներից։ Ադրբեջանը նաև մեղադրում էր Իրանին մեջբերում առանց Բաքվի համաձայնության Ապորինի Լեռնային Ղարաբաղ տարածք մտնելու համար մեջբերման ավարտը։ Թեհրանն էլ իր հերթին Բաքվին մեղադրում էր իր սահմաններին մեջբերում սիոնիստական ռեժիմի ներկայացուցիչներ և սիրիացի զինյալներ տեղակայելու համար մեջբերման ավարտը։ Շաբաթներ տևած փոխադարձ կոշտ մեղադրանքներից հետո կողմերն այժմ հավաստիացնում են, թե իրենց հաջողվել է հարթել կնճռոտ հարցերն ու թյուրում բռնումները։ Երկու երկրների հարաբերությունների ջերմացման վկայությունը թերևս հաճախակի դարձած երկկողմ շփումներն են։ Վերջին շաբաթներին 3 անգամ հանդիպել են արտգործնախարարները, 1 անգամ էլ նախագահները։
Քիչ առաջ Մոսկվայում մեկնարկել է եւ այս պահին էլ շարունակվում է Ռուսաստանի նախագահի ամենամյա մեծ ասուլիսը, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, այս տարի Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությունների մի զգալի մասը նվիրված է Ուկրաինայի շուրջ զարգացումներին։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны дать гарантии. Вы и немедленно сейчас.
Ինչնից երաշխիքներ եք պահանջում, դուք պետք է մեզ երաշխիքներ տաք եւ անապախ։
Sky News-ի լրագրողն այսօր Ռուսաստանի նախագահին ուղի հարցեր տվել, արդյոք նա կարող է երաշխավորել, որ չի սկսելու պատերազմը Ուկրաինայի դեմ։ Վլադիմիր Պուտինը ոչ միայն երաշխիքներ չի տվել, որ ռուսական զորքերը չեն արձակվի Ուկրաինայի վրա, այլ նաեւ Ուկրաինան ըստեղության համեմատել է Կալիֆոռնիա եւ Տեքսասի հետ, նշելով, թե այդ տարածքները նախկինում Մեքսիկայի կազմում էին, բայց դրա մասին ոչ ոք չի հիշում։
Или на границе Мексики и США поставили бы наши ракеты. А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас?
Կամօրինակ տեղադրեինք հրթիռներ Միացյալ Նահանգների եւ Մեքսիկայի սահմանին։ Նախկինում Կալիֆոռնիան եւ Տեքսասը Մեքսիկայի տարածքն էին, այսօր դրա մասին բոլորը մոռացել են, բայց հիշում են Ղրիմը։
Պուտինն այսօր ընդհանրապես շատ է հիշել պատմությունը, ռուսական կայսրությունը կործանած Վլադիմիր Լենինին, նշելով, թե հենց Լենինն է ռուսական տարածքները հանձնել Ուկրաինային։ Ռուսաստանը, սակայն, այս ամենի հետ խորթային կայսրության փոզումից հետո համակերպվել էր։
Обострение началось в 2014 году.
Լարվածությունը սկսվել է 2014-ին։
Советский Союз прекратил существование. Часть исторических российских территорий с населением исторической России оказалась за пределами Российской Федерации.
Ռուսական պատմական տարածքների մի մասը հայտնվել էր Ռուսաստանի տարածքից դուրս, մեծամասամբ Ուկրաինայում, բայց մենք աշխատում էինք Ուկրաինայի իշխանությունների, նույն Վիկտոր Յուշենկոյի հետ, մենք պատրաստ էինք նրանց հետ աշխատել։ Ղրիմի հետ կապված ոչ մի գործողության մասին նույնիսկ չէինք մտածում, բայց ինչ եղավ հետո, հեղաշրջում Ուկրաինայում մարդկանց սպանում եւ այրում էին։
Госпереворот, кровавый, людей убивали и сжигали.
Ռուսաստանի նախագահն ընդգծել է, թե Ռուսաստանը չէր կարող մերժել Ղրիմի և Սևաստոպոլի բնակիչներին կամ անտարբեր մնալ Դոնբասի բնակչության նկատմամբ։ Մոսկվան Պուտինի փոխանցումով ստիպված էր ինչ-որ բան անել Ղրիմում և Դոնբասում։ Առաջին հարցերից մեկը, որ տվել են այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ամենամյա մամուլի ասուլիսի ժամանակ, իհարկե Ուկրաինայի շուրջ լարվածության և Ռուսաստանի առաջ քաշած կարմիր գծերի մասին էր։ Պուտինը կրկնել է այն, ինչ արդեն մի քանի անգամ ասել է. Լարվածության համար մեղավոր են Միացյալ Նահանգներն ու Ուկրաինան։
Складывается впечатление, что может быть готовят третью военную операцию. И нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей.
Նրանք նախապատրաստում են երրորդ ռազմական գործողությունները Դոնբասում եւ մեզ նախորոք ասում են, չմիջամտեք, թե չէ նոր պատժամիջոցներ կլինեն։
Вмешайтесь, будете защищать, вот такие-то новые санкции последуют.
Ռուսաստանի նախագահն այսօր ասել է, թե իր կարծիքով արևմուտքը կընդունի դեպի արևելք ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը բացառելու մասին ռուսական պահանջը եւ բանակցություններ կսկսի դրանց շուրջ։
Мы просто прямо поставили вопрос. что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно.
Մենք ուղիղ ենք հարցրել ՆԱՏՕ-ն չպետք է ընդլայնվի դեպի արևելք, ընդհանուր առմամբ կա դրական արձագանք.
В целом мы видим пока положительную реакцию.
Տարվա սկզբում Ժնևում կլինեն բանակցություններ Միացյալ Նահանգների հետ, հատուկ բանակցությունները արդեն նշանակվել են։
Եվ ի դեպ Պուտինն այսօր ոչ միայն քննադատել Արևմուտքին, այլ նաև ընդգծել է, որ բարեկամական շատ վստահելի հարաբերություններ ունի Չինաստանի առաջնորդի հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Կրեմլից հնչող նման հայտարարությունների ֆոնին պատահական չէ, որ միջազգային հանրության ուշադրությունը շարունակում է սևեռված մնալ Ուկրաինայի շուրջ դիվանագիտական զարգացումների, այդ երկրի սահմանների երկայնքով ռուսական զորքերի կուտակման, ինչպես նաև Մոսկվայի թերաշխիքներ տրամադրելու պահանջների վրա։ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչները գրեթե ամեն օր հայտարարում են, թե ռուսական հնարավոր հարձակումը Ուկրաինայի վրա շատ թանկ կարժենա Ռուսաստանի համար, դրան էլ գումարած Եվրամիության պաշտոնյաները պնդում են, որ Բրյուսելը եւս պետք է ներգրավված լինի մայրց Համակի արաբելքում իրադրության կայունացման ուղված գործողություններին, լսենք Հրաչ Մալքումյանին։
Ինչպես է արձագանքում Արևմուտքը անվտանգության երաշխիքներ ստանալու Մոսկվայի պահանջներին։ Հիմնականում Ռուսաստանը պահանջում է, որ ՆԱՏՕ-ն չընդարձակվի դեպի արևելք, Ուկրաինան Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի անդամ չդառնան, սպառազինություններ, ռազմակայաններ չտեղակայվեն իր սահմանակից երկրներում, և դա պաշտոնապես ամրագրված լինի փաստաթղթերով։ Միացյալ Նահանգները ասել է, թե Ռուսաստանի հանդեպ ագրեսիվ մտադրություն չունի։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Ջեն Փսակին նշել է, որ Միացյալ Նահանգները բաց է Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական երկխոսության համար։ Ակնկալվում է, որ ԱՄՆ Ռուսաստան բանակցությունները տեղի կունենան գալիք հունվարին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը այսօր հայտնեց, որ բանակցությունների ժամկետի առաջարկ է ուղարկել Վաշինգտոնին, փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռաբկովը միաժամանակ ասել է, թե Մոսկվայի համար բանակցությունների որևէ նախապայման անընդունելի է։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը նշում է, որ Ռուսաստանը չի հրաժարվել Ուկրաինայի սահմանների մոտ զորքեր կուտակելու քայլերից։ Պետդեպարտամենտում Եվրոպական ուղղությամբ գլխավոր դիվանագետ Կարեն Դոնֆրիդը ասել է, որ Վաշինգտոնը կշարունակի ռազմական տեխնիկայի և զինամթերքի մատակարարումները Ուկրաինային։ Եվրամիությունը պնդում է, որ Եվրոպայի անվտանգության հարցերով Ռուսաստանի հետ հավանական բանակցություններում Բրյուսելը պետք է ձայնի իրավունք ունենա և կհամագործակցի ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի հետ։ Այդ մասին ասել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը։ Նա նշել է, որ եվրոպական անվտանգությունը սպառնալիքի տակ է, Բրյուսելին մտահոգում է Ուկրաինայի սահմաններին և բռնազավթված ղրիմում ռուսական զորքերի կուտակումները։ Միաժամանակ Ժոզեփ Բորելը դրական քայլ է համարել ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի նիստ անցկացնելու հյուսիսատլանտյան դաշինքի առաջարկը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ավելի վաղ դեկտեմբերի 16-ին Բրյուսելում Ուկրաինայի նախագահի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում հայտարարել էր, թե Ուկրաինային ՆԱՏՕ ընդունելու հարցը պետք է լուծեն միայն Ուկրաինան և Դաշինքի 30 անդամները։ Ռուսաստանի գործողությունները Ստոլտենբերգը գնահատել էր սադրիչ ապակայունացնող, Եվրոպայի անվտանգությունը խաթարող և Մոսկվային երկխոսության կոչեր արել, մասնավորապես ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի շրջանակում։ Վրաստանի փոխարտգործնախարար Լաշա Դարսալյան այսօր ասել է, թե Վրաստանի բնակչության 80%-ը պաշտպանում է Վրաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին, իսկ ազդեցության գոտիների մասին խոսակցությունները 21-րդ դարում ամբողջովին անընդունելի են։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։